Tamara Cvejanović je legenda domaćeg konjičkog sporta, rekreacije, druženja sa konjima i svega onoga što uključuje kontakt ljudi i konja. Do toga je došla dugim i predanim radom i velikom ljubavlju prema konjima. Tamara, zdravo i dobrodošla u program U radija.
Zdravo i vama, hvala na pozivu.
Puno rada, puno ljubavi i jedan dug niz godina. Da napravimo kratku retrospektivu, da bismo svi znali ko si i koga slušaju, sa koliko godina si počela, koliko je dakle godina iza tebe jahanja i života uz konje, koliko je tu bilo takmičenja, priznanja, preskočenih prepuna, sa koliko si različitih konja nastupala?
Pa, vidi ovako, tu su sad u pitanju već više od 40 godina bavljenja sportom, sa nekim blagim prekidima, ali sam ja imala tu sreću da sam uhvatila period kada je još ova zemlja bila mnogo velika. Imali smo prijatelje i sportiste iz svih delova stare Jugoslavije. Taj princip koji je tada funkcionisao prosto više ne postoji. Ja sam počela sa nekih 9 godina u konjičkom klubu Graničar, koji je zapravo bio jedini konjički klub u Novom Sadu, koji je bio udaljen 12 km bližim putem, a 20 dužim putem preko autoputa. Znači, mi smo dolazili svakojako. I biciklovima, i peške, i neko nas je vozio, pa nas ostavi na pola puta, pa mi dalje nastavimo. Znači, to je toliko bila velika želja da stigneš na taj trening, da bih ja voljela da moja deca imaju takav neki entuzijazam ka nečemu kao što sam ja imala, jer je to stvarno predivno. Ja sam živjela bukvalno za svaki dan odlaska na trening, i po zimi, i suncu, i kiši, i kako god. Počela sam da se takmičim sa nekih 12 godina, u kategoriji deca. To kako sam rasla, menjale su se kategorije. Učestvovala sam na prvenstvima Vojvodine, Srbije i Jugoslavije. Dosta smo putovali po inostranstvu, išli smo na međunarodne turnire. Sve to do nekih 90. godina, kada je taj sport nekako pao u senku, jer je tada stvarno sve bilo teško.
Sve je bilo u senci.
Sve je bilo u senci, da. Ali mi smo i dalje nekako nastavili da se borimo. Smanjili smo to na male krugove, bavili smo se i dalje, naravno, svakodnevno sportom, tako što smo ovde u Novom Sadu, u okruženju, u proširenja, eventualno Beograd, Niš, i dalje imali takmičenja. Ono što najviše od svega pamtim, to je druženje na tim takmičenjima. To je veliki broj sati provedenih u štali pored svog konja, srećan ili ljut na njega, zavisno kakav je bio taj dan na takmičenju. Ali ono što sada pamtimo, naše generacije, kada sednemo i kad pričamo, u stvari su ipak bila druženja. Imali smo dosta vremena za to, zato što kada si odlazio na turnir, nisi se vraćao kući, nego si prosto ostajao tamo i 3-4 dana si provodio na nekom takmičenju. To je bilo neko predivno vreme. Mi smo uživali u tim konjima u svakom. Znači, bukvalno smo imali situacije gde sedimo pored njega i gledamo i slušamo zvuke kako jede zob, da krcka. Taj miris sena nas je uvek omađio, i dan danas kada gde god prođem pored sena, sve muke prestaju. Tako da nekako tih 90. godina smo se malo mučili, onda je došla neka era nastavka konjičkog sporta, počeli su privatni klubovi da se otvaraju. Ja sam bila od početka u osnivanju takvog jednog konjičkog kluba Petras, koji se i dan danas nalazi na Tvrđavi, koji se osnovao pre, pa evo sad već 30 godina. Nastavila sam tamo da se bavim kao trener, vodila sam taj klub i decu na takmičenja kao i sebe. Onda sam neki period zasnovala porodicu, imam sada 3 već odrasla sina, zaposlila se, ali sam uvek bila u popodnevnim satima i vikendom u sportu. Da li sam bila samo na nekim rekreativnim treninzima ili kao neki savjetnik mlađim naraštajima, ali bila sam tu, čak sam dugo godina i sudila kao savezni sudija na našim preponskim takmičenjima. Posle toga nekako kada se rodilo to treće dete, shvatila sam da mu treba mali konj, jer velika deca ne mogu prosto, velika deca idu kod velikih konja, mala deca kod malih konja, i smislila sam da napravim nešto što se zove Pony Kutak i što sad postoji neku 13. godinu. Pony Kutak je izveo i jako puno divnih klinaca koji su već počinjali od 3 godine da idu u školu jahanja. Ja sad imam takvih nekoliko takmičara koji su zapravo počeli od 2 godine, sada imaju 12, zapravo ceo život su u sedlu i evo dan danas se takmiče. Tako da uživam u njihovom razvoju, to mi je nekako baš uživanje, i shvatila sam da sport bez prenosa znanja drugima nema baš nekog smisla. Znači, u stvari imam utisak da mi je sad veća sreća njihovim uspesima nekako je dugotrajna za razliku od svog ličnog uspeha u nekom periodu života.
Odlično. Ovo je fenomenalna najava za nešto što želim da te pitam i što verujem da će biti najinteresantnije onima koji budu slušali ovaj razgovor. Na šta treba da se pripreme deca i na šta treba da se pripreme njihovi roditelji ukoliko imaju nameru da dete postane takmičar u konjičkom sportu?
Pa prvo moraju da budu spremni da ga prate, zato što dete kao malo ne može samo da dođe. Znači,
Koji je uzrast u kom bi trebalo da dođe dete?
Pa, od kada postoji Pony Kutak, ja mislim da je to potpuni taj rani uzrast gde se dete igra sa konjem, gde ostvaruje taj prvi kontakt, gde instinktivno radi radnje na konju, i kada napuni nekih 90 godina, kada je vreme da uđe u neke sportske priče, on je toliko čvrst da on prosto kao da jaše ceo život, da nije ni silazio na zemlju. Znači, kada krenu jako rano, oni što se održe, mislim da kvalitetno rastu. Prvo to, da jako kvalitetno rastu u današnje vreme. Znači, oni su na polju, oni su u kontaktu sa životinjama, sa drugom decom, stalno trče, bez ikakvih sprava, naravno današnjih problema, mobilnih telefona i tako dalje. Ali isto tako mislim da ne mora svako da bude sportista da bi bio srećan. Mi, na primjer, organizujemo od ovog radnog uzrasta takmičenje za tu malu decu koje smo nazvali Pony Kupi, gde svako pokaže ono što je znao, obuče bele pantalone i belu majicu koju možda neće nikada nositi kao takmičar, ali ovdje se svakako tako osjeća. Takmičenje kao takmičenje danas nije jeftin sport iz razloga što više ne postoje državni klubovi. Znači, da bi bio takmičar moraš prosto da imaš svog konja, da mu platiš neki boravak u klubu. To je nekad bilo drugačije ako si zaslužio, ako si dolazio i bio vredan zimi, leti, ti si nekako zaslužio nekog konja iz državnog kluba i sa njim si se takmičio. I sad toga više nema. Ali ja i dalje mislim da postoji milion drugih načina da oni budu takmičari, ne na vrhunskom nivou, znači mogu da budu takmičari kao rekreativci. Postoje discipline, na primjer, daljinskog jahanja, to je jahanje kroz šumu, kao terensko jahanje sa nekim računanjem vremena, što je, na primjer, jako lepo. Postoje takmičenje u dresuri, postoji u rekreaciji. Ima dosta toga gde čovjek može da zadovolji taj svoj takmičarski duh, a nije na nekom vrhunskom nivou.
Šta se dešava sa onima koji otkriju ljubav prema konjima u uzrastu u kom su daleko od toga da su deca?
Mogu naravno da se bave rekreacijom. Znači, ima ljudi i mogu vam reći dosta ljudi koji im je to bila životna želja, pa nikako nisu mogli dok nisu postali odrasli to sebi da priušte. Oni takođe mogu da dolaze na treninge i oni koji su sposobni i malo više sportski tipovi, oni mogu da nauče dovoljno da sutra odu i, na primer, na takmičenje iz daljinskog jahanja. Jer to je takmičenje koje ima određenu kilometražu, jašiš kroz predivne predele u nekom kasu, čak ne moraš da juriš u galopu, da se trkaš s nekim, da uživaš u toj prirodi, da isto tako budeš u mogućnosti da te neko boduje i da osvojiš bez problema i neku medalju. Tako da nisu sve preponski sport, preponska takmičenja. Ima, kažem, i mnogo drugih stvari gde mogu da zadovolje taj neki sportski duh. Jer prosto za prepone je ogromno odricanje, ogroman trud, mnogo rada, mnogo ti je važno kakav ti je taj tvoj konj, da li si se ti uklopio sa njim, nisi, i to prosto traži mnogo, mnogo više rada.
Kako vidiš budućnost sporta i konjičkih klubova i svega što ide uz to u Novom Sadu?
Pa, ja lično ne vidim neku veliku razliku u samom sportu, u takmičenjima sad koja su na ovom nivou, iz razloga što kažem, opet nije jeftino i ne može svako sebi da priušti. Ali ja sam jako optimista u razvoju sporta kod mladih generacija. U tom kvalitetnom odrastanju u jedan klub može svaki vikend da organizuje neko takmičenje gde je dete takođe presretno i motivisano za sledeći put za trening. Puno zavisi od trenera i od njihove energije. Mi lično ga imamo puno, puno ideja kako bi deca koja ne mogu da dođu u taj vrhunski sport mogli da budu zadovoljna i da se takođe osjećaju kao takmičarima, da to ne bude na tom, nazovi, nivou na kojem je sada. Mislim da mora mnogo da se poradi na konjičkom sportu, da država bi morala da uloži što je veoma teško, ali
što nije za očekivati.
Generalno ergele su nam ugašene, nemamo mlade konje koje mogu da se kupe ergela, znači mora da se uvozi iz inostranstva, to kažem opet ne može puno ljudi, ali mislim da može da se poboljša rekreacija, može da se poboljša masovnost i neko kvalitetno, stvarno kvalitetno odrastanje te dece. Ta deca koja se zadrže od malih nogu, znači stvarno imaju neke druge vrednosti koje su im važne od onih koji se ne zadrže konkretno ovde kod nas.
Počeli smo tvojom prošlošću, hajde da za kraj kažeš nešto o svojoj budućnosti, da li ostaješ, kakve planove imaš, naravno one koje su u vezi sa konjima.
Pa, meni su uvek životni san bile ogradice oko manježa bele boje i gde god smo putovali, samo sam gledala bele ogradice. To me uvek podsjećalo i asistiralo na konjičke klubove. Ono što mi sada radimo je da pravimo takav jedan konjički klub, spoj zvezda, čega god, spojilo je nekoliko ljudi. Neko ko može finansijski, neko ko zna, neko ko je motivisan, ko ima puno energije, i mi smo momentalno u aktivnoj izgradnji jednog ranča kod Beočina, na kojem će biti mesto za sve. Znači, za najmanje uzraste, i za rekreativce, i za sport takođe. Moći će konji da budu u pansionu kod nas. Bukvalno smo naslonjeni na Nacionalni park Fruška Gora, tako da samo nas odvaja 20 metara od putića kojim se dalje ide na teransko jahanje. Mislim da će to biti jedno prelepo mesto pozitivne energije koje će okupiti veliki broj ljubitelja konja i prirode, planinara koji pored imaju stazu. Tako da ja se vidim u tome sada u ovom svom narednom periodu života, vidim se da mi to bude totalno životno opredeljenje.
Ja ti želim da to sve uradiš i želim ti naravno puno sreće i puno ti zahvaljujem na ovom divnom razgovoru u programu Radija.
Hvala puno i vama. Prijetno.